Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Jambo ndugu msikilizaji, na karibu katika wasaa huu wa kujifunza neno la Mungu. Tumaini langu ni kwamba Mungu amekuhifadhi na neema yake umemwagiwa katika kila hali. Hakika ni baraka kuwa na Mungu ulimwenguni, Mungu anayejifunua kwako kwa njia ya uwazi kabisa, kama vile twamuona Mungu wetu kwenye Biblia. Kila mara tunapojifunza kutoka kwenye neno hili, twazidi kumuona Mungu akijifunua kwetu kusudi tupate kumjua na kuishi katika mapenzi yake. Hilo ndilo tuendelea nalo katika mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Somo la leo li kwenye sura ya 8 tukianzia aya ya 27 hadi sura ya 9 aya ya 12. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Samaria walivyolipokea neno la Mungu. Kwenye sura ya 8 ya 9 na ya 10 twapata mambo makuu matatu yanayohusu kuokolewa kwa watu watatu wenye umuhimu sana. Naamini kwamba watu hao wapo ili tupate kujifunza kutoka kwao. Sura ya 8 hasa kuanzia aya hii ya 27 yatupa habari za wokovu wa yule towashi kutoka Kushi au Ethiopia, naye ni mwana wa Hamu. Kisha kwenye sura ya 9 kuna wokovu wa Sauli wa Taso, mwana wa Shemu, halafu kuna wokovu wa yule akida wa Kirumi jina lake Kornelio, mwana wa Yafethi. Katika uokovu wa watu hao wa jamii tatu, twaona kwamba waligawanywa katika jamii tatu za ulimwengu, yani kulingana na wana wa Nuhu. Kila mmoja wao akilisha jamii hizo tatu na jinsi uokovu utafikia ulimwengu wote. Pia katika uokovu wa hao watatu kuna mambo matatu yanayojitokeza yanayohitaji kutendeka ndipo uokovu ufanyike katika moyo wa huyo anayekiri. Yote hayo yaonekana katika uokovu wa wale watu watatu. Kwanza kabisa msikilizaji, ni lazima iwe ni kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alimuongoza Filipo hadi Samaria, na huko Mungu akafanya kazi kuu miongoni mwa wenyeji wa mji ule. Kisha Roho akamuongoza hadi Gaza, na pale tutona jinsi aligusa moyo wa huyo towashi wa Kushi. Roho wa Mungu alimtangulia mjumbe wake pamoja na kumuandaa. Kuongozwa na Roho wa Mungu ni jambo la muhimu sana. Ni hatari kutoongozwa na Roho wa Mungu, hasa inapofikia kazi ya uinjilisti. Naamini kwamba ni lazima kumzungumzia Mungu kuwahusu watu katika maombi kabla ya kuondoka kwenda kuwazungumzia watu habari za Mungu. Elewa hili ya kuwa si habari tu za kuongozwa na Roho wa Mungu pekee, bali twahitaji Roho wa Mungu kutuandaa na kumuandaa huyo tutakayezungumza naye habari ya wokovu wa nafsi yake. Ni vyema kuongozwa na kuenenda jinsi atakavyotuelekeza Roho wa Mungu. Hili ni kwambialo ni muhimu sana iwapo kutakuwepo na uokovu halisi katika huyo akirie imani. Kisha jambo la pili ni hili, ya kuwa ni lazima neno la Mungu kuwepo. Hii ni kwa msingi kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Soma hayo kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Warumi mstari wa 17. Ili mtu apokee imani, ni lazima neno la Mungu kuwepo. Roho Mtakatifu huchukua hayo ya Kristo na kumjulisha huyo anayelisikia. Ni Roho wa Mungu atumiaye neno lile la Mungu, ila kuna chombo anachotumia, yani mwanadamu. Nalo jambo la tatu la muhimu ni hili, ya kuwa ni lazima pawepo na huyo mtu wa Mungu. Roho wa Mungu, kama vile nimetajia, humtumia mtu wa Mungu anayelipeleka neno lile, ili apate kumfanya anayesikia kuamini na hivyo kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Hili tutaliona kwa habari ya wokovu wa huyo towashi kutoka Kushi. Sehemu hii ya sura ya 8 yatuingiza kwenye sehemu ya pili ya huduma ya Filipo. Injili ilikuwa imewafikia wale wa Samaria na kuna wengi waliokuwa waumini halisi. Sasa tutamwona huyu mtumishi wa Mungu akikutana na huyo towashi wa Kushi. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lasema hivi kwenye aya ya 27 na 28. Naye akaondoka akaenda, mara akamwona mtu wa Kushi, towashi, mwenye mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Twasoma hapa, ndugu msikilizaji, kwamba mtu huyu kutoka Kushi au Ethiopia aliwekwa juu ya hazina ya malkia wa Kushi aitwaye Kandake. Huyu alikuwa mtu mwenye mamlaka na cheo katika nchi yake. Katika msafara wake alikuwa na watumishi na maafisa walio chini yake. Mtu huyu alikuwa katika gari la farasi akisoma neno la Mungu, hasa kitabu cha nabii Isaya. Alikuwa ametoka Yerusalemu kufanya ibada, jambo linalotufahamisha kuwa alimwabudu Mungu wa Israeli. Ijapo kwa dini ya Kiyahudi ilitolewa kwa watu wale kutoka kwa Mungu, mtu huyo aliondoka Yerusalemu akiwa katika giza, maana alisoma kutoka kwenye chuo cha nabii Isaya, asielewe asemalo nabii. Kwenye aya ya 29, hili ndilo twalipata. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili, ukashikamane nalo. Ndugu yangu, Roho wa Mungu amuongoza mjumbe kama vile yafaa kuwa katika maisha ya kila afanyaye kazi ya uinjilisti. Tayari neno la Mungu li katika gari lile, maana huyo towashi alikuwa akisoma kutoka kwenye chuo cha nabii Isaya. Na kwa hili, ndugu yangu, napenda kusema waziwazi kwamba ya kuhitaji daima kuongozwa na Roho wake Mungu, hasa kwa habari ya kuwashuhudia watu habari ya Kristo. Maana pasipo ya kuongozwa na Roho wa Mungu, lolote ambalo tutalitenda, hilo halitakuwa na matokeo mwafaka, matokeo ambayo ni ya kudumu. Ni lazima Roho wa Mungu kutuongoza katika yote tuyatendayo, si tu kwa habari ya kulihubiri neno la Mungu, bali katika kila jambo maishani mwetu. Nalo hilo litatendeka unapokaa katika neno la Kristo, kama vile Kristo alivyosema kwamba tukae ndani yake. Kaa ndani ya Kristo, ndugu msikilizaji, kaa katika neno lake, naye atakuongoza kama vile alivyomuongoza huyu mtumishi wa Mungu aitwaye Filipo. Hebu tuendelee tuone lililopo kwenye aya ya 30. Neno la Mungu lasema hivi: basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanena, je, yamekuelea haya unayosoma? Filipo alikimbia akamsikia huyo towashi akisoma sehemu katika chuo cha nabii Isaya. Naye akamuuliza iwapo yale ayasomayo yamemwelea. Yule towashi hakuwa akielewa alilokuwa akisoma, kwa hivyo alimkaribisha Filipo kwenye gari, kama vile ilivyo kwenye aya ya 31 hadi 33. Hebu sikiliza. Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele yake amkataye manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Katika kujidhili kwake, hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeelezea kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, ni sura ya 53 ya chuo cha nabii Isaya, mstari ule wa 7 na 8. Ni wazi kwamba amekuwa akisoma sehemu hiyo kwa muda, kwa hivyo ni lazima tayari alikuwa amesoma mstari wa 3 hadi 6. Hili ndilo neno la Mungu lasema kwenye sehemu hiyo. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Hayo ndiyo ambayo huyo towashi tayari alikuwa ameyasoma. Tunapogeukia aya ile ya 34, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba. Nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Roho wa Mungu, ndugu msikilizaji, kama vile nilivyotangulia kusema hapo awali na jinsi ilivyo dhahiri kwenye neno la Mungu, hutumia neno la Mungu ili huyo anayelisikia apate kuamini. Simoni Petro, ambaye Mungu alimtumia katika kuwahubiri mkutano mkubwa, atuonyesha waziwazi kwamba ni lazima neno la Mungu kuhusika iwapo mtu atamgeukia Mungu. Aandika na kusema hivi kwenye kitabu chake cha kwanza, yani waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa 23 hadi 25. Naye asema hivi: kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Roho wa Mungu anapolitumia neno la Mungu, je, ni nini hutendeka? Watu hao waliokuwa wamekaa katika gari walikuwa kijadili habari za neno la Mungu. Filipo naye alikuwa tayari kabisa kumwambia tawashi huyo kumhusu Bwana Yesu Kristo. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 35 hadi 37. Filipo akafunua kinywa chake, akianza kwa andiko lilo hilo, akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji, yule tawashi akasema, tazama, maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Kumbuka hili msikilizaji, kwamba Filipo alikuwa na ujuzi kumhusu yule Simoni mchawi, na hangelipenda jambo kama hilo kutendeka tena. Mtu huyu alipotaka kubatizwa, Filipo alitaka kuhakiki iwapo hakika ameamini katika moyo wake ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Mtu huyo alijibu na kumwambia kwamba aamini. Hivyo ndivyo yafaa kuwa, yani ni lazima mtu kuamini ya kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na kwamba Mungu alimpeleka ili apate kufa kwa ajili ya dhambi zetu, kusudi tupate uzima wa milele tunapomwamini. Iwapo ndugu msikilizaji, waamini tu habari za Yesu kwa maneno mengine, lakini sio hili, basi fahamu hili, ya kwamba uzima haunao. Tunapogeukia aya ya 38 na hiyo ya 39, neno laendelea kutuambia hivi: akaamuru lile gari lisimame, wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimuone tena. Basi alikwenda zake akifurahi. Filipo, baada ya huduma hiyo, aondoka katika maandiko kama vile huyo aliyehudumiwa mwisho, yani huyo towashi, akiwa na furaha kwenye gari lake, akirudi nyumbani Kushi au Ethiopia. Bila shaka, towashi yule aliwashuhudia watu kuhusu lililotendeka maishani mwake na kushawishi wengi waliomgeukia Kristo, hasa kwa ufahamu kwamba alikuwa ni mtu mwenye mamlaka katika nchi yake. Je, habari gani kumhusu Filipo? Roho wa Mungu alimpeleka wapi? Hebu tusome neno kwenye aya ya 40 inayomalizia sura hii ya 8. Neno lasema hivi: lakini Filipo akaonekana katika Azoto, na alipokuwa akipita akahubiri injili katika miji yote, hata akafika Kaisaria. Mji huu uitwao Azoto, msikilizaji, ndio Ashdodi, nayo yakabili ukanda wa Gaza. Alipitia sehemu ile akilihubiri neno la uzima, injili ya Yesu Kristo. Tunapogeukia sura ya 9, sasa twapata habari ya Sauli wa Taso na jinsi alivyokutana na Bwana Yesu Kristo. Yule towashi alimwamini Kristo alipokuwa katika gari lake, lakini Sauli atakuwa katika mavumbi. Huenda alikuwa amempanda mwanapunda akielekea Dameski alipoangushwa chini. Tutakapofikia kile kitabu cha Wafilipi, tutaona jinsi tatu zinazohusu wokovu wa Sauli. Hii ni katika hali ya kiakili, kisaikolojia, na pia katika hali ya kifilosofia. Kwenye maandiko haya, tutashughulikia yaliyotendeka wakati huo alipokuwa akienda Dameski. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: lakini Sauli, akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Kanisa liliingia mafichoni hapo lilipoanza kuudhiwa. Mitume walisalia Yerusalemu, lakini wengi waliondoka huko na kwenda sehemu zingine. Filipo alikuwa ya Samaria na kwenye pwani ya ziwa kuu, nalo ndilo Mediterranean. Yote haya yalitendeka baada ya Stefano kuuawa kwa kupigwa mawe. Wakuu wa kidini pale Yerusalemu walitosheka baada ya kuona kwamba wale wa Kristo au wale watu wa njia hawapo Yerusalemu tena. Hawakutaka kuwafuata waliko kimbilia. Lakini hilo halikuwa katika moyo wa Sauli wa Taso. Huyo ndiye alizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Mtu huyu, kama vile ilivyo wazi, alimchukia Kristo katika kila hali. Huyu alikwenda kwa kuhani ili apate barua ya kuwakamata hao wa njia popote walipo, ili awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Nia yake ilikuwa kuwaangamiza kabisa wanafunzi wa Bwana. Kwenye aya ya 3 na 4, neno laendelea kutuambia hivi: hata alipokuwa kisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Hili ambalo lilitendeka hapa, Mtume Paulo, ambaye hapo awali alijulikana kama Sauli, atataja tukio hili mara mbili katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Mtu huyu hakuchoka kuzungumzia jinsi alivyokutana na Bwana Yesu Kristo na jinsi alivyookolewa au kupata kumwamini. Habari hizi atajia tena katika waraka wake kwa Wafilipi, anapoelezea kilichotendeka wakati ule kinaga ubaga. Kwenye aya ya 5, hili ndilo twalisoma. Akasema, una ni wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu, unaye niudhi wewe. Kulingana na hili tulisomalo, twaona hali ya kutojua ya Sauli. Huenda alikuwa mtu mwenye akili sana katika siku zake, huenda alihitimu katika chuo cha Taso, kati ya vyuo vilivyokuwa na sifa zake, miongoni mwa vyuo vya Wayunani wakati ule. Zaidi, alikuwa mwanafunzi wa mmoja aitwaye Gamalieli, anayeshuhudiwa kuwa aliheshimiwa na watu wote, tena ni mwalimu wa Torati. Sauli alifunzwa katika kila chembe inayohusu dini ya Kiyahudi kwa habari ya zile Torati au sheria za Musa. Lakini kama vile ilivyo hapa, hakumjua Bwana Yesu Kristo, ndipo auliza, unani wewe Bwana? Rafiki, kumjua Yesu ni uzima. Sauli hakumjua hata kidogo. Na hili ambalo Sauli alikuwa kitenda, ndilo watu wengi ufanya hata leo hii. Kama vile nimekuambia mara nyingi kwenye kipindi hiki, ya kwamba dini ni njia ya mtu kutaka kumfikia Mungu, lakini imani kwa Kristo ni njia ya Mungu kumfikia mtu. Mara nyingi, kuna wale ambao kama vile Sauli, ushika dini na ufanya mambo ambayo kwa hakika ni ya kushangaza, mambo ya kustajabisha. Lakini hilo si jambo la kushangaza, maana kama vile tusoma kwenye maandiko haya, Sauli alikuwa mmoja wao. Yeye aliwaua wanafunzi wa Kristo akidhani kuwa amfanyia Mungu kazi. Na ndivyo dini hufundisha, ya kwamba unapofanya lolote kwa ajili ya Mungu, basi wewe utapata kibali mbele zake Mungu. Lakini kama vile Sauli alivyofahamu ya kwamba hakuwa akimtumikia Mungu, ndivyo ya kuhitaji ufahamu, ndugu msikilizaji, ya kuwa lolote ambalo dini yako itakuagiza ufanye, au lolote ambalo utafanya tu kwa sababu wataka kibali mbele zake Mungu, hilo halitakuwa sawa hata kidogo, maana hiyo ni njia yako ya kumfikia Mungu. Dini yoyote ile inayotafuta kumfikia Mungu ni lazima itafanya lolote lile ili kujaribu kumpendeza Mungu. Lakini si ndivyo kwa habari ya imani kwa Yesu Kristo. Imani kwa Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, hauhitaji kwanza kumpendeza Mungu ili ukubaliwe. Kile unachohitaji kufanya ni kumwamini huyo ambaye Mungu alimpeleka, yani Bwana Yesu Kristo, na yote aliyokutendea pale msalabani, nawe utakubalika mbele zake Mungu. Kumbuka kwamba kwa Mungu kutupenda sisi upeo, alimtuma mwana wake Yesu Kristo aliyefika hapa duniani na kutuambia moja kwa moja kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu Baba ila kwa njia ya yeye. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, utakuwa umepokea kweli. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, utakuwa umepokea uzima. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, utakuwa uu katika njia ya kwenda kwa Mungu Baba. Isitoshe, kwenye maandiko tufahamishwa kwamba yule amwaminie Bwana Yesu Kristo, huyo amevuka toka mautini na kuingia uzimani. Rafiki yangu, dini haiwezi kukuingiza uzimani hata kidogo. Haidhuru wajiita kuwa Mkristo au una dini yako, jambo hilo haliwezi likakuingiza popote pale mbele yake Mwenyezi Mungu, wala raha yake hautaiona kamwe. Kuna mmoja tu awezaye kukuingiza katika uwepo wake Mungu, awezaye kukupa raha maishani, naye ndiye Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliyekufa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka, na sasa yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, ametukuzwa kwa utukufu mkuu. Huyo ndiye atarudi tena na kuthibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni, na zaidi ya yote, kila goti litapigwa mbele yake na kila ulimi kukiri kuwa yeye ndiye Bwana kwa utukufu wake Mungu. Kwa hivyo ndugu yangu, iwapo watafuta uzima, njia ni Yesu Kristo. Hebu tuendelee tuone lililopo kwenye aya ya sita. Neno la Mungu lasema hivi: lakini simama, uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Sauli alipokuwa kizungumuza alikuwa mavumbini. Mara moja katika mazungumzo na Bwana Yesu, tuaona kuwa alikuwa amebadilika, amefanyika muumini. Huyu aliyemchukia Kristo na kufanya kila aliloweza kinyume chake, sasa amuita Bwana na kumuuliza hilo analotaka afanye. Aya ya saba yasema hivi: na wale watu waliosafiri pamoja naye, wakisimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Kile ambacho kipo ni ya kuwa, watu wale walisikia sauti na hapo ndipo mwisho. Hawakuelewa sauti hiyo ilisema nini, kama vile hawakumuona mtu. Kisha neno latuambia hivi kwenye aya ya nane na tisa: Sauli akainuka katika nchi, na macho yake alipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta mpaka Dameski. Akawa siku tatu haoni, hali wala hanywi. Mtu huyu alipofushwa kwa ile nuru aliyoiona kutoka mbinguni. Naam, mara nyingi nimewaona watu wakifurahi sana wanapomwamini Kristo, lakini haikuwa hivyo kwa Sauli. Huyu mtu alichanganyikiwa, asijue la kufanya. Iwapo ungelikutana naye siku hizo tatu kule Dameski na kumuuliza lililompata, angelikwambia hajui. Lakini atajua tu hivi karibuni. Hilo ndilo tulisoma kwenye aya ya 10-12, ambapo neno lasema hivi: basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda, mtu aitwaye Sauli wa Taso, maana angalia, anaomba. Naye amemwona mtu, jina lake Anania, akaingia na kumwekea mikono juu yake, apate kuona tena. Sauli wa Taso, kijana mwenye akili na werevu sana, sasa alikuwa ameketi katika giza na hali ya kuchanganyikiwa. Naye Roho wa Mungu alimzungumzia mwanafunzi mmoja jina lake Anania na kumtuma kwa Sauli kwa kusudi kuu sana. Rafiki, ni vyema siku zote kuongozwa na Roho wa Bwana, maana hatuwezi kujikwaa katika lolote, kama vile tuona habari za huyu Anania. Nalo hilo naamini kwamba utamwomba Bwana Mungu akusaidie. Hebu tuombe. Mfalme uishie milele, katika jina la Yesu Kristo, twaja kwako, maana wewe ndiwe Mungu tena Baba wetu. Asante kwa mafundisho tuliyoyapokea leo hii ya jinsi wewe watujali na jinsi ulivyotupenda upeo hata tulipokuwa tungali wenye dhambi. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na mafundisho tuliyoyapokea leo, utamsaidie awe tofauti, awe kulingana na neno lako na kuishi kulingana na viwango ambavyo Bwana umemwekea kwenye neno lako, kusudi watu watakapomuona walitukuze jina lako. Najua kwamba hili utamtendea kwa kuwa wampenda, na utamwezesha kwa Roho wako Mtakatifu, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa baraka kuu sana kuwa pamoja nawe kwenye kipindi hiki cha leo, tukijifunza mambo makuu, mambo yanayotustahili sisi. Kuu katika hili ni kwamba wafaa kuwa tofauti miongoni mwa wanadamu, yani uwe kama Kristo anavyohitaji uwe, maana Kristo alikuwa ni tofauti kabisa miongoni mwa wanadamu, na ndivyo pia walivyokuwa wale wanafunzi. Neema ya Mungu ikuwezeshe na Roho wake akuongoze katika mapenzi yake, ili upate kuwa kama vile Kristo ahitaji uwe, maana wewe ni kiumbe kipya. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
ndugu msikilizaji, ndiyo maneno yatokao kwa Biblia ambayo ni kitabu cha uzima kwa waaminio. Hivyo usiwe na shaka, bali amini nawe utapokea. Basi ni wakati wa maswali, nayo ni yafuatayo. Swali la kwanza. Filipo aliamuliwa kwenda katika jangwa na malaika wa Mungu. Eleza ni yapi yaliyotokea katika mwendo wake? Swali la pili. Anania ambaye alikuwa ni mwanafunzi alipokea maagizo kutoka kwa Mungu, nayo ni yapi? Na ni njia ipi aliyoitumia Mungu kumpa maagizo haya? Nitarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza. Filipo aliamuliwa kwenda katika jangwa na malaika wa Mungu. Eleza ni yapi yaliyotokea katika mwendo wake? Swali la pili. Anania ambaye alikuwa ni mwanafunzi alipokea maagizo kutoka kwa Mungu, nayo ni yapi? Na ni njia ipi aliyoitumia Mungu kumpa maagizo hayo? Anwani ya kuyatuma majibu yako ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kunayo nafasi yako ya kubarikiwa. Hii ni kwa njia ya kukifadhili kipindi hiki ili kiendelee kuwa hewani kwa manufaa yako wewe. Basi andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu ututumie. Na hebu nikufahamishe yatakayokuwepo katika kipindi kijacho. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atalete somo kutoka Matendo ya Mitume sura ya 9 aya ya 13 hadi ya 38. Mimi ni wako Pamela Omodo, na neno litaendelea.